ข้อพระคัมภีร์วันนี้มาจากหนังสือมาระโกบทที่10ข้อ17ถึงข้อ22เมื่อพระองค์กำลังเสด็จออกไปตามทางมีคนหนึ่งวิ่งมาหาพระองค์คุกเข่าลงทูลถามพระองค์ว่าท่านอาจารย์ผู้ประเสริฐข้าพเจ้าจะกระทำประการใดจึงจะได้ชีวิตนิรันดร์พระเยซูตรัสถามคนนั้นว่าท่านเรียกเราว่าประเสริฐทำไมไม่มีใครประเสริฐเว้นแต่พระเจ้าองค์เดียวท่านรู้จักพระบัญญัติแล้วซึ่งว่าอย่าฆ่าคนอย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขาอย่าลักทรัพย์อย่าเป็นพยานเท็จอย่าช่อเขาจงให้เกียรติแก่บิดามารดาของตนคนนั้นจึงทูลพระองค์ว่าอาจารย์เจ้าข้าข้อเหล่านั้นข้าพเจ้าได้ถือรักษาไว้ตั้งแต่เป็นเด็กมาพระเยซูทรงเพ่งดูคนนั้นก็ทรงรักเขาและตรัสว่าท่านยังขาดอยู่สิ่งหนึ่งจงไปขายบรรดาสิ่งของซึ่งท่านมีอยู่แจกจ่ายให้คนอนาถาแล้วท่านจะมีทรัพย์สมบัติในสวรรค์แล้วจงตามเรามาและเป็นสาวกของเราเมื่อเขาได้ยินคำนั้นหน้าของเขาก็สลดลงแล้วคนนั้นออกไปเป็นทุกข์เพราะเขามีทรัพย์สิ่งของเป็นอันมาก Scripture reading today is from Mark chapter 10 verses 17 to 22 As Jesus started on his way a man ran up to him and fell on his knees before him Good teacher he askedWhat must I do to inherit eternal life? Why do you call me good? Jesus answered. No one is good except God alone. You know the commandments. Do not murder. Do not commit adultery. Do not steal. Do not give false testimony. Do not defraud. Honor your father and mother. Teacher, he declared,All this I have kept since I was a boy. Jesus looked at him and loved him. One thing you lack, he said. Go sell everything you have and give to the poor, and you will have treasures in heaven. Then come, follow me. At this, the man's face fell. He went away sad because he had great wealth. Praise the Lord.
ขอให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับพระบิดาข้าพงศ์สงหลายสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์วันนี้ที่จะนมัสการพระองค์อีกครั้งหนึ่งขอสอนพวกข้าพงศ์สงหลายในเรื่องชีวิตนิรันดร์และของประทานต่างๆที่ข้าพงศ์สงหลายมีสิทธิ์จะได้รับในชีวิตนี้และชีวิตหน้าขอช่วยข้าพงศ์สงหลายที่จะเข้าใจความจริงและเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเพราะนี่เป็นสิทธิ์ที่ข้าพงศ์สงหลายมีสิทธิ์จะเลือกได้ขออย่าให้ความคิดที่มืดมัวและความไม่เข้าใจทำให้ข้าพงศ์สงหลายเลือกสิ่งที่มีค่าน้อยที่สุดขอช่วยพงศ์เจ้าข้าไม่ใช่เพราะข้าพงศ์สงหลายยากจนหรือไม่มีโอกาสแต่ทุกคนมีโอกาสที่จะได้สิ่งที่ดีที่สุดขอแต่พี่น้องเข้าใจความจริงและดำเนินชีวิตในทางที่ถูกต้องเท่านั้นขอพระเกียรติมีแด่พระองค์ในที่สูงสุดข้าพงศ์สงหลายสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์ร่วมกันในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนวันนี้นะครับเป็นบทเรียนคำสอนที่สำคัญในเรื่องชีวิตนิรันดร์นะ
Today's lesson is quite important talk about eternal life
ในบทของพวกเราส่วนมากสอนอย่างนี้นะว่าถ้าเชื่อพระเยซูแล้วก็มีชีวิตนิรันดร์แล้วก็จบ
Normally the church teaching go like well if you believe in Jesus you get eternal life and that's the end of it
ดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะนักเทศน์ผมได้ยินมาตั้งเด็กมักจะจบเท่านั้น
As if it's true it followed that scenario because since I was a little kid the preacher preached just like that
แต่ถ้าเราดูคำสอนพระเยซูในวันนี้นะครับชีวิตนิรันดร์นี่เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นนะครับมันยังไม่จบนะเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเอง
But if you look at this passage, Jesus is teaching that eternal life just is the beginning right now. This is not even an end yet. So what if you already inherit eternal life? What to follow then?
พระเยซูกำลังบอกหนุ่มคนนี้นะครับซึ่งเป็นคนซึ่งเชื่อพระเจ้าถือกฎเกณฑ์โมเสสมาตลอดชีวิตนะครับเรื่องชีวิตนิรันดร์และรางวัลสองเรื่องไปด้วยกัน
Here Jesus teaching this young man who actually observing the law of Moses faithfully since he was a little kid but he teach them two item here about eternal life and the reward in heaven
เราทราบใช่ไหมครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่7ธันวาคม
Did you know today is the 12th Sunday, lying on the 7th of December? So what is today here, 12, 7?
Night ปี1941นะครับเครื่องบินญี่ปุ่นถล่ม Pearl Harbor วันนี
้ Oh, in the year back in 1941, the Japanese Air Force went down on Pearl Harbor.
วันอาทิตย์เหมือนกันนะครับประมาณกี่ปีที่แล้ว67ปีที่แล้ว
It is exactly happened on Sunday 67 years ago
แล้วหลังจากถูกบอมเนี่ยเรือลบเราถูกจมมากมายทหารประชาชนทหารตายนับพันคนแล้วรัฐบาลตั้งกรรมการเยอะแยะทั่วประเทศหาเหตุผลว่าทำไม
So after the great devastation of the US NavyThe government are forming the committee to find out what had happened here.
หลังจากหลายเดือนผ่านไปเสียงกันไปหลายสิบล้านนะเราก็พบความจริงซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าทำไม
After they spent so much money and time researching it and tens of millions of dollars in money, they knew all along this is what's supposed to happen.
เราไม่พร้อม
They were not ready.
เราไม่สนใจนะสัญญาณเตือนภัยว่าจะมีปัญหาเราไม่เชื่อเราไม่สน
We did not heed the warning that had happened earlier. We did not pay attention to those warnings.
แล้วเวลานี้เรามีปัญหาใหญ่ทางด้านเศรษฐกิจปัญหาทางด้านบ้านธนาคารทุกอย่างเป็นปัญหาซึ่งเรารู้แล้วว่าจะเกิดขึ้นแต่เราไม่เชื่อเราไม่สนใจนะเราไม่ระวัง
Even nowadays, the situation with the housing market, the collapse of the banking system, there were warning signs, but yet nobody pay attention to it.
อันนั้นเป็นเรื่องยาวนะซึ่งเราจะไม่พูดถึงวันนี้แต่ว่าที่นี่จะมากลับมาเรื่องบทเรียนของเรานะครับคำสอนพระเยซูคริสต์ในเรื่องชีวิตนิรันดร์และรางวัลนะเป็นคำสอนที่ชัดมากแต่นักเทศและคริสเตียนมากมายไม่สนใจเอาใจใส
่ Here let's get back to the story here. Here the teaching of Jesus about the future reward somehow the preacher just overlooked them did not pay much attention to it
นมคนนี้นะครับมาถามพระเยซูอาจารย์ผู้ประเสริฐทำยังไงถึงจะได้รับชีวิตนิรันดร
์ This wonderful young man came to Jesus and called him Great Master How must I do to inherit eternal life
แล้วที่มีคำสอนในหลายระดับนะที่เราต้องการจะเรียนระดับไหนนะ
Well there's a different levels of learning here Which level would you like Are you going to get today
หลายคนบอกว่าทำไมพระเยซูพูดถึงบัญญัติ6ข้อสุดท้าย
do not, and something, and no. Interesting, from verse 8, from verse 19 on, that's the last six of the Ten Commandments, right here, the last six. Remember the first four commandments has to do with the relationship between us and God.
อย่ามีพระเจ้าอื่นต่อหน้าเราเลยอย่าทำลูกเคารพสำหรับตนเองอย่าออกนามพระเจ้าเล่นเปล่าๆถือวันซาบาโตบริสุทธิ์ของพระเจ้านั่นสี่ข้อแรก
Remember the first four no any other god do not worship idol and keep the sabbath
Let's skip one
and only alone god is your god alone do not worship any other god
do not use god's word
you're not good the god's name in vain
okay ส่วนพระเยซูไม่ได้พูดถึงสี่ข้อนั้นนะแต่พระเยซูพูดถึงบัญญัติ6ข้อหลัก
In fact Jesus here did not mention the first four but he talked about the last six here on the commandments
แล้ว6ข้อหลังนี่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างเรากับมนุษย์นะ
And the last six commandment has to do with our relationship between us one another
พระเยซูบอกเราอย่าฆ่าคนอย่าล่วงประเวณีอย่า เป็นพยานเท็จอย่าโลภในทรัพย์สินของเพื่อนบ้านแล้วก็อะไรอันหนึ่งอย่าฆ่าคนอย่าล่วงประเวณีอย่าโลภอย่าเป็นพยานเท็จ
Honor your parents
อย่าลักทรัพย์แล้วพระเยซูพูดข้อ5เป็นข้อสุดท้ายนะเคารพบิดามารดา
So the last six go in the order like you do not murder, do not commit adultery, do not steal, no give false testimony, do notcoveting other, from others and honor thy mother and thy father.
แต่นี่บัญญัติ6ข้อนี้ไม่ใช่ข้อแม้ของความรอดคนบาป
But it's not the exception that you get your way from not committing sin.
นี่ไม่ใช่ข้อแม้ที่เราจะได้รับชีวิตนิรันดร์ไม่ใช
่ And this is not a guarantee if you observe this you guarantee an eternal life.
พระเยซูไม่รู้เหรอพระเยซูรู้ดีแต่พระเยซูพูดเรื่องนี้ทำไม
Didn't Jesus know all his commandments? Of course he does, but why did he mention it again?
พระเยซูต้องการบอกหนุ่มคนนี้นะซึ่งมาหาพระเยซูด้วยความภาคภูมิใจเขาเป็นคนรวยนะเป็นคนในการศึกษาเป็นคนมีเกียรติยังไม่พอนะเขามาหาพระเยซูทำไม
This rich young man with the wealth, the status, and the honor came so proud to Jesus, and yet it's not enough.
ในคดีคุณแมทธิวบอกซะด้วยซ้ำว่าคนที่เป็นผู้ปกครองคนหนึ่งในสภาปกครองของยิวนะเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ด้วย
In fact in the book in the Gospel of Matthew this man is actually one of the ruler he is actually one of the government official
เป็นที่ไม่ต้องสงสัยนะในสังคมก็เป็นคนมีเกียรติมากเป็นในสังคมยิวเขาเป็นคนที่ใครๆก็นับถือมาก
Definitely in the Jewish culture at that time he was real respected for his position
แต่เขาต้องการได้รับเกียรติจากพระเยซูด้วย
But here he's seeking an honor from the master himself.
เขาอยากได้ยินจากปากพระเยซูเองนะที่จะชมเขาต่อหน้าคนทั้งหลายนะว่าหนุ่มคนนี้เป็นคนดีถือกฎบัญญัติทุกข้อพระเยซูเป็นคนชม
Here he is expect Jesus to open his mouth and honor him in front of everybody. You are such a great young man because you keep all these commandments.
แต่อย่าลืมนะที่นี่บัญญัติ6ข้อนี้ไม่ใช่ข้อแม้ของการรอดพ้นบาปไม่ใช่
But once again, let me remind you, this sixth commandment is not an excuse for you to inherit into eternal life.
แต่นี่เป็นหนทางคนสำหรับคนที่เชื่อในพระเจ้าจะได้รับรางวัลในอนาคต
But it is a way or step that you must get through in order to inherit the reward later on.
ผมบอกว่าไม่ใช่ข้อแม้นะแต่นี่เป็นแค่หนทางหนึ่งของคนที่เชื่อในพระเจ้าจะดำเนินชีวิตเท่านั้นเอง
Not the exception, okay, but it's the step that you must get through it.
ฉะนั้นนี่เราพูดถึงผลของชีวิตใหม่คนที่เชื่อในพระเจ้านะจะมีบัญญัติเหล่านี้ในชีวิตของผู้ที่เชื่อ
In fact, it's a byproduct, the faithfulness byproduct of those who already believe in God. This thing will show up.
ฉะนั้นเมื่อหนุ่มคนนี้บอกข้าพเจ้าถือทั้งหมดพระเยซูก็เห็นว่าคนนี้มีโอกาสคนนี้มีโอกาสเพราะมีผลของชีวิตใหม่ใน
So when this young man claimed that I have observed all these commandments, so he think that he will have the result that portray out in front of the public. And interesting, the Bible said Jesus showed his love toward this young man. But instead of Jesus say, come and just follow me then. But actually Jesus stopped there and say, you must observe the following before.
พระเยซูถามต่อไปนะหนุ่มคนนี้บอกโอ้แม้คงจะยิ้มกล้ามแทบฉีกนะฉีกนะครับว่าโอ้โหพระเยซูชมเรา
By this time this young ruler is just so very proud of himself, smiling with a big face.
พระเยซูบอกยังขาดอีกยังไม่ครบ
He thought that Jesus complimented him so much, but yes, Jesus said, but there's one more, it's one more for you to observe. And one thing that you're lacking actually is the most important item. Oftentimes we're being complimentary that, oh, you're just good in so many things, you're so wonderful, but yet you're lacking one thing.
เราได้ยินคำนี้บ่อยเวลานายจะไล่เราออกจากงานใช่ไหมโอ้จะทำงานดีทำเป็นคนดีบริษัทรักเธอมากถ้าขาดเธอจะลำบากจะมาไล่เราออก
This line always pop up during the a bad time in the company when the boss call you in say You know, you're such a great worker. You're doing a wonderful job. But there's just one thing I have to tell you, young man.
และนี่เป็นความจริงในชีวิตนะ
Hey, that's a reality in life.
สารพัดที่เรามีส่วนช่วยเรานะแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับ
All that we have, all that we accumulate, it helps us out. But it's just not the important, quite the most important things.
ในข้อที่21ที่สุดบอกสิ่งที่สำคัญท่านขายโยไปขายทุกอย่างที่มีอยู
่ In fact verse 21 Jesus said go sell everything that you have
พระเยซูไม่ได้สั่งศิษย์ทุกคนให้ทำอย่างนั้น
In fact Jesus did not command all of his disciples to do just that
แต่หนุ่มคนนี้ต้องการสิ่งที่ดีที่สุดนะครับที่มาหาพระเยซูอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุด
But this young man came to Jesusseeking for the best thing in life and what is it for him now
แล้วพระเยซูบอกนะปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของเจ้าก็คือสมบัติมากเหลือเกิน
and Jesus pointed out to this young man is that your biggest problem guys is your wealth
ลองนึกไปถึงนะเพราะเรามักจะพูดในสังคมคริสเตียนว่าสมบัติเป็นพระพร
you may not think about it nowadays because among us anybody of us who are doing quite well financially we think it's as a sort of blessing
เราทราบไหมครับทรัพย์สินสมบัติเงินทองเป็นได้ทั้งพระพรและคำสาปแช่งในเวลาเดียวกัน
But let me remind you that a great wealth can go both ways can be either a blessing and a curse at the same time
มันอยู่ที่เราจะทำยังไงกับทรัพย์สมบัติมากมายที่พระเจ้าให้กับเราเราใช้ถูกเราใช้ผิดเรามีท่าทีที่ถูกต้องหรือผิดนะมันเป็นพระพรและเป็นคำสาปแช่งในเวลาเดียวกัน
With great wealth, it's up to you how you exercise over the wealth that you have. You can use it either in the wrong or the right way. It's all up to your own attitude.
สำหรับหนุ่มคนนี้นะครับทรัพย์สมบัติเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขา
For this particular young man, his great wealth is the biggest obstacle that he has.
และพระเยซูเห็นชัดว่าชี้ที่นี่นะไปขายทุกอย่างที่มีอยู่เพื่อจะปลดคนนี้ปลดแอกคนนี้เป็นอิสระจากความรักทรัพย์สินเงินทองสิ่งในโลกนี
้ And boy Jesus knows this young man so well and he said go sell all that you have because that would free you would give you true freedom in life
ผมคิดว่าหนุ่มคนนี้ยังช็อกอยู่นะ
I believe this young man when he heard that he was in shock
ผมเชื่อว่ารอยยิ้มยังค้างอยู่ที่ปากนะยังไม่หุบเลยนะ
I think the smile is still hanging on his lip it could not smudge his face yet
ผมคิดว่าสมองกำลังสั่งการนะว่าจะทำยังไงดีถ้าได้ยินคำสั่งนี
้ His brain
ทุกอย่างที่มี
His brain must be at the confusion stage. He didn't know what how to react when he heard the word "Go sell everything that you have."
พระเยซูบอกขายแล้วไปฝากแบงค์หรือเปล่าหรือไปลงทุนในสต็อกมาร์เก็ต
Did Jesus say that once you sell all that you have, can you just invest it in the bank or in the bond fund in order to
accumulate interest? Okay, but retirement fund.
Or just save it for your own retirement later on.
ไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมในข้อ21พระเยซูบอกต่อไปแล้วก็แจกให้คนอนาถา
But not so Jesus said later on in the second sentence that after you done that give it all to the poor
ผมคิดว่าได้ยินคำนี้หนุ่มคนนี้เข่าสุดนะเข่าอ่อนยืนไม่ติด
Once he heard this one this final sentence from Jesus his knee must be very weak at the time
เงินตั้งเยอะสมบัติตั้งเยอะกี่ชั่วคน
He had accumulated such a great wealth
พระเยซูสั่งให้ขายหมดแล้วก็ยกให้คนอนาถาคนจนแจกให้คนอื่นหมด
And Jesus command to sell everything and give it all to the poor
ตอนนี้เป็นคำสอนที่ชัดนะเพื่อท่านจะมีสมบัติในสวรรค
์ And so the lesson come clear that then you have a treasure in heaven
เราอยากมีสมบัติในสวรรค์นะครับ
Don't you want to have treasure in heaven guys
เราขนไปไม่ได้นะ
You cannot carry it there, okay?
เราเห็นคนรวยที่ตายไหมครับขนทองแท่งสมบัติเงินในแบงค์เยอะแยะขนไปด้วย
Have you ever seen some rich guy that when they die they can carry all the stack of money and go with them?
ผมไม่รู้คนจีนนะเผากระดาษเงินกระดาษทองบ้านรถกระดาษไปให้ญาติพี่น้องที่ตายนะ
In the Chinese custom, when a rich Chinese person died, they burn all this effigy, you know, that looked like a symbol of money and servant and cars.
ผมคิดว่าถ้าได้ก็คงจะได้รถกระดาษบ้านกระดาษมันที่เผาไปนะ
I think if those effigy really work in heaven, he probably inherit a nice, great, you know, house that made of papers or a Mercedes Benz made of papers.
เราจะพบได้นะเขามีขายทุกอย่างนะรถยี่ห้อไหนบ้านกี่ห้องนอนเขามีเขาสร้างให้หมดนะด้วยกระดาษทั้งนั้น
Those guys who build all this effigy, you can build anything that they want. You want a great, wonderful brand name, they can do it all for you.
แล้วนี่พี่สุกระบอกเคล็ดลับของสมบัติในสวรรค์นะคือแจกจ่ายแบ่งช่วยคนในโลกนี้นี่คือวิธีเดียวที่จะส่งเงินไปสวรรค
์ But here it is, Jesus give us the greatest secret is that to share, to give all the wealth and share them with the poor people. Then you can have treasure in heaven.
ผมทราบเวลานี้หลายคนกำลังหาวิธีจะส่งเงินกลับไปซ่อนที่เมืองไทยเมืองลาวนะ
I think with this economy, many of you are thinking about how you can transfer your saving back into a Lao or Thailand account.
เพราะกลัวที่นี่มันลงทุนไม่คุ้มแล้วก็ไม่ปลอดภัยนะ
You worry about that your investment here in this country may not be that safe anymore.
แต่ผมบอกเรานะที่ปลอดภัยที่สุดคือส่งไปสวรรค์นะไม่ใช่ส่งไปเมืองไทยเมืองลาวนะ
But let me tell you the surest way, the safest way is to accumulate them in heaven.
เราจำได้ใช่ไหมพระเยซูบอกว่าทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหนใจของท่านก็อยู่ที่นั่นด้วย
Remember one of Jesus' teaching is that where is your treasure, your wealth is, there your heart is there also.
เวลานี้นะถ้าเราซ่อนเงินไว้ใต้ที่นอนเรานะใจเราตุ้มตุ้มต่ำต่ำอยู่ที่บ้านใช่ไหม
Right now if you happen to push your cash a stash of your cash underneath your mattress you know your heart are beating funny during the night when you're sleeping
ผมได้ยินนักเรียนคนเมียนเล่าผมฟังเยอะนะวิธีที่คนเมียนซ่อนเงินสดนะสารพัดวิธีนึกไม่ถึงนะ
One of many of my Myan student told me the way that they accumulate their cash I could not even amazed at how they do it
ขุดฝังก็ยังมีนะเหลือเชื่อนะขนาดในอเมริกาเนี่ยขุดดินแล้วก็ฝังเงินสดทองคำใส่ตุ่มใส่อ่างไว้หลังบ้านหรือที่ไหนแล้วก็หาไม่เจอนะ
Here amazingly here in this country they even dig into the ground or they would hide them in some funny places all the cash and money that they have
ซ่อนอยู่ในบอยเลอร์นะไอ้เครื่องต้มน้ำร้อนก็มี
They would hid them inside the water heatwater heating makers and just hide it in the bottom
สารพัดที่ที่เรานึกไม่ถึงนะเขาซ่อนเงินเพราะเขาไม่ไว้ใจนะว่าธนาคารจะเจ๊งหรือว่าใครจะขโมยเงินเขานะ
They do this because they don't trust the banking system they don't trust that their money might be in the wrong fall into the wrong hands
ฉะนั้นพระเยซูบอกหนุ่มคนนี้นะวิธีที่ดีสุดแจกจ่ายซะแบ่งช่วยคนแล้วท่านจะมีทุกอย่างในสวรรค์ที่ท่าน
So here Jesus command that you distribute all this money, give it all to everybody, so that you will accumulate your treasure in heaven.
และนี่ทำให้เราเห็นชัดนะครับว่าเมื่อเราได้ชีวิตนิรันดร์แล้วไปอยู่พระเจ้าในสวรรค์เราไม่เหมือนกันนะครับเราต่างกันมาก
And I can give you a clear picture that once you go to the heaven, your lifestyle is so drastically different than what you have now.
สมัยผมเป็นนักศึกษานะไม่มีเงินมากแล้วเราไปดูกีฬากันเนี่ยผมแปลกใจใหม่ๆนะเพื่อนเอากล้องส่งทางไกลไปด้วยทุกครั้ง
When I was just a poor college young man, whenever I go to a sporting event with some of my buddy, he will bring a great binocular with him.
มาไปดูกีฬาทำไมต้องเอากล้องส่องทางไกลจะไปดูไม่ต้องไปดูนกดูอะไร
I said, we go to see a sport event here. Why you bring a binocular? Are you going to do bird watching now?
แต่เมื่อไปถึงสนามกีฬาแล้วผมถึงรู้แล้วว่าทำไมเพราะว่าเราซื้อตั๋วที่ถูกที่สุดนะไกลมากมองไม่เห็นตัวคนเล่นนะต้องใช้กล้องส่องดู
But once I hit the stadium I realized that we bought the cheapest ticket so we'd be up there in the bleacher you know in the nosebleed section that we could not see anything down there
ผมไม่ทราบว่าเคยอยู่ในสภาพนะเพราะไม่มีเงินนะต้องใช้กล้องส่องดูนักกีฬานะ
Because we were so poor that we were way up there in the stadium so that's why we need a binocular to see what's going on down there
แล้วก็บอกว่าวันหนึ่งเราจะมีเงินนั้นนั่งใกล้ๆนะเห็นนักกีฬาจริงๆสัมผัสทั้งกลิ่นทั้งความรู้สึกจริง
ๆ And we were hoping one day when we strike it rich we'll be in the front row looking all those action those sports figures and able to smell that sweat
เรานึกภาพนะครับเราจะมีคริสเตียนที่ไปสวรรค์อยู่ในสนามกีฬานะเราอยู่แถวหน้าหรือเราอยู่นู่นนะเอากล้องส่องดูพระเยซูนะ
So what kind of Christian you gonna be later on when you're in heaven you're gonna be in the nosebleed section or you can be at the front row when you're able to witness Jesus eye to eye
อันนี้ผมไม่ได้พูดเล่นนะ
I'm not joking here
อาจารย์ก็เรายืนยันเรื่องนี้ชัดเจนนะครับในหนังสือ1โครินธ์นะครับว่าหลายคนนะครับจะรอดพ้นบาปได้ชีวิตนิรันดร์นะ
Because Apostle Paul attests to this fact many times that many of us were just gonna get our salvation.
แต่จะรอดมันรอดจากไฟไหม้นะคือเหลือแต่ตัวร่อนจ้อนหน้าอายนะมันใช้คนที่วิ่งหนีไฟไหม้มาแก้ผ้าวิ่งออกจากบ้าน
But once you save, you just barely making it, just like a guy who barely get out of the home catching fire, had nothing on your body, just barely made it.
ฉะนั้นเราไม่เชื่อนะครับหลายคนจะรอดพ้นบาปทั้งโลกนะแต่จะไม่เหมือนกันนะเราเลือกนะเราต้องการเป็นแบบไหน
We would know that many multitude of Christians will found salvation by the multitude, but what kind of salvation would they receive at the end?
พระเยซูไม่ได้จบนะครับนี่ยังไม่ถึงที่สุดพระเยซูบอกหลังจากนั้นขายทุกอย่างแจกคนจนแล้วตามเรามา
Jesus not quite done yet. You go sell everything, give to the poor, then you come follow me.
และนี่เป็นข้อแม้ที่สำคัญสุดขั้นที่หนึ่งนะการจะรับชีวิตนิรันดร์จะต้องตามพระเยซู
And one of the greatest exception is that once if you want to inherit eternal life you must follow Jesus
อันนี้เป็นความหมายของการทิ้งชีวิตเก่านะครับไม่ว่าเรามีอาชีพอะไรทำอะไรแบบเก่าแบบไหนทิ้งหมดตามพระเยซูนี่เป็นขั้นที่หนึ่งที่จะได้ชีวิตใหม
่ The very first requirement is that whatever you have done in your life whatever your job your profession is forsake them and follow Jesus
ถ้าเราไม่ทิ้งสิ่งเก่าเราตามพระเยซูไม่ได
้ If you don't forsake what you have in your old life you cannot follow Jesus then
ฉะนั้นพระเยซูบอกหนุ่มคนนี้นะครับการถือกฎถือเกณฑ์มันก็เป็นสิ่งที่ดีนะแต่การที่ไม่ติดตามเราไม่ทิ้งสิ่งเก่าๆแล้วเริ่มชีวิตใหม่ท่านมาไม่ถึงชีวิตนิรันดร
์ So Jesus warned this rich young man that it's great that you keep all these commandments, but if you, unless you forsake all that you have, you just cannot have a new life in me and you cannot follow me. Because the next step is that you will become my disciple.
แค่ทิ้งของเก่าไม่พอนะจะต้องเริ่มชีวิตใหม่นะแค่ตามพระเยซูไม่พอนะจะต้องเป็นสาวกด้วย
Forsake your old lifestyle is not enough in order to follow Jesus, but in order to become His disciple, you got to do even more.
เราทราบใช่ไหมครับในสมัยพระเยซูมีคนที่ตามพระเยซูเป็นพันเป็นหมื่นนะเยอะแยะ
You know why when Jesus was walking here on earth, there were multitudes, thousands of people follow Him.
คนเราแบบโอ้ฟังพระเยซูสอนแล้วมีความสุขสบายใจ
Whenever they hear the multitude heard His sermon, they felt great in their heart.
แถมยังได้กินข้าวฟรี
And sometimes he even fed them by the thousand.
ปวดหัวตัวร้อนกินไม่ได้นอนไม่หลับพระเยซูรักษา
When they're feeling not feeling well, they get the healing touch from Jesus.
ผมนึกถึงคนที่ประท้วงที่เมืองไทย6เดือนนะคนมากมายผมเชื่อว่าไม่มีบ้านอยู่ไม่มีข้าวกินตามพวกนี้ประท้วงนะมีบ้านอยู่มีข้าวกินฟรีนอนในทำเนียบรัฐบาลห้องปรับอากาศสบายพวกนี้เขาอยากประท้วงทั้งชีวิตนะ
Remind me of the protest that had been happened the last few months. All these people left their home, literally had no place and no food to eat, but they stay in such a nice place where they took over the government office. And many multitudes followed Jesus exactly for the same reason. And Jesus said, you are seeking for me. Of course we are, because we love to follow you, because we get all the freebies that we are getting from you along the way. To follow Jesus is just not enough. You must become a disciple. So how do you become a disciple here?
รับพระเยซูเป็นพระเจ้าองค์เดียวนะติดตามเชื่อฟังทำตามคำสั่งสอนของพระเยซูปฏิบัติตามคำสอน
Confess that Jesus is the Lord.And Lord alone, and be obedient, and do whatever He asks you to do. Follow the commandments.
เราทราบใช่ไหมสาวกที่แท้จริงคนที่ตามอาจารย์นะครับรับใช้อาจารย์เรียนจากอาจารย์อยู่กับอาจารย์เรียนแบบชีวิตของอาจารย์นั่นคือสาวก
You know the disciple is a picture of those who follow their master, copy whatever the master do step by step. That's how we become the disciple.
และที่นี่นะพระเยซูย้อนถามหนุ่มหนุ่มคนนี้บอกอาจารย์ผู้ประเสริฐ
Here, when Jesus replied back, when he mentioned that, you are such a great teacher. Because Jesus replied, nobody is good except God alone. See, Jesus' meaning is that if you only acknowledge me just a human teacher, hey, you don't see God yet.
แต่ถ้าท่านยอมรับเราประเสริฐเราคือพระเจ้าของเจ้า
But you admitted that I am a great teacher then you admitting that there is God in me
ฉะนั้นคนที่จะเป็นศิษย์พระเยซูจงยอมรับพระเยซูพระเจ้าองค์เดียวนะครับแค่เป็นอาจารย์ไม่พอนะพระเยซูคือพระเจ้าของท่าน
So whoever wants to follow Jesus must acknowledge that he not only just a great teacher but he also the son of God
แล้วพระเยซูพระเจ้า เราเชื่อพระองค์ติดตามพระองค์และทั้งพระองค์เป็นทุกสิ่งในชีวิตของเรา
And this son of God you must follow him and be obedient with everything that he asks you to do
หนุ่มคนนี้มาถึงขั้นที่ทำยังไงก้มใจคอตกตอนแรกยิ้มแฉ่งหน้าบานหัวเชิดนะตอนนี้คอตกแล้วนะ
At this juncture, before verse 22, he was so proud when he came and approached the great master. But by this time, his face fell and he fell sad.
เราคิดว่าอะไรยากที่สุดครับที่พระเยซูบอกเขาถือบัญญัติไอ้คุณหนุ่มคนนี้บอกรับประกันฉันถือหมด
So what's the hardest thing now? When Jesus asked him to hold, to observe the commandment, he did all that.
ขายสมบัติหมดยากไหม
Is it harder than if to sell all that he has?
ขายเสร็จแล้วยกไปคนอื่นหมดนี่ยากขึ้นใช่ไหม
It's getting harder now that once you sell it, give it all to the poor. Getting harder now.
ตามเรามาไม่ใช่บางเวลานะตลอดเวลา
And then you follow me now, not just a part time, but you must follow me full time.
ไม่ใช่บางครั้งนะครับแต่ตลอดชีวิต
Not just occasionally, but throughout your life now.
ต่อไปนะเป็นสาวกของเรา
Then you must become my disciple.
แล้วยิ่งกว่านั้นนะครับไม่ใช่ไปคิดอยู่ก่อนนะเดี๋ยวนี้ลงมือทำทันที
And he won't give him time, much time to think. You must act now, right now.
ฉะนั้นนี่หมายถึงว่าลงมือทำเดี๋ยวนี้รับใช้เรารับใช้พระเจ้ารับใช้คนอื่นไม่ใช่รอชาติหน้าหรือว่าเมื่อไหร่สบายใจรีทายก่อน
Serving me or follow me means you must act now. Don't just wait until, oh, I think I'm going to retire in a few years, then I start serving you, God. No.
นี่คือขนทางของการได้รับชีวิตนิรันดร์และรางวัลไปด้วยกันทั้งแพ็คเกจ
And that is the byproduct, the by result of once you inherit eternal life. It's coming as a package here, like this.
แต่หลายคนบอกเออฉันมีเงินน้อยขอเอาแค่นิดหน่อย
But many claim, I'm not doing too well, so I'm just gonna, you know, get a little, accumulate a little bit of wealth for myself.
ถ้าท่านต้องการแค่นิดหน่อยคือต้องการชีวิตนิรันดร์นะครับไปสวรรค์ก็คือต้องเชื่อพระเยซูรับพระเยซูพระเจ้าเป็นสาวกของพระองค์ติดตามพระองค์อันนี้อย่างน้อยที่สุดเราจะต้องมีนะ
So if you think what you want from Jesus is just an eternal life, and that is just good enough for you, well, then at least you get into that step. You must get into that step first.
รับพระเยซูพระเจ้าติดตามพระเยซูเป็นสาวกของพระเยซูนี่น้อยที่สุดเราจะต้องมีถ้าไม่มีนะเราไม่รับชีวิตนิรันดร
์ So at least you can do is that surrender yourself admit that Jesus is the Lord of your life and follow him and do whatever he asks you to do
แต่หลายคนบอกฉันทำดีช่วยคนจนแจกจ่ายแต่ว่าไม่เป็นศิษย์พระเยซูแม้แต่ชีวิตนิรันดร์ก็ไม่ได้นะ
But many say, what if I give all my wealth to the poor and do a great charitable work, but I don't want to follow Jesus? Well, you're not going to get any of that.
ไม่ได้อะไรเลย
You will not inherit anything at all.
แม้แต่ชีวิตนิรันดร์ก็ไม่ได
้ You will not even inherit an eternal life.
ฉะนั้นรางวัลเป็นผลของชีวิตใหม่ถ้าไม่มีชีวิตใหม่ไม่ได้รางวัลนะเราตายแล้วเงินไม่มีประโยชน์ใช่ไหม
So the reward will only come then when youenter into a new life otherwise you're not going to get anything whatsoever because it's a byproduct you see
เราทุกคนนั่งเครื่องบินมาอเมริกาผมเชื่อมันมีใครนั่งเรือหรือว่ายน้ํามานะ
I believe when we all came from where we are to the North America you fly here nobody swim or take the boat
แล้วผมเชื่อว่าเราส่วนมากนั้นนั่งชั้นถูกที่สุดใช่มั้ยคือโค้ชซึ่งขากับติดหน้าอกนะครับนั่งคนอ้วนก็อยู่ข้างนึงคนใหญ่ก็อีกข้างหนึ่งเราเกือบจะแบนเป็นกล้วยทอดกล้วยปากใช่ไหมแคบมากหายใจขึ้นไม่ออก
And many would of course you know all of us came here we fly economy which mean very limited space for us to stretch our limbs
เห็นแต่คนหัวโยเยไปหมดเด็กร้องแรกให้กระเชิงคนนอนกรนสารพัด
And in the coach section, the economy, of course, you, the babies crying, people just sandwich you in between all the big, fat people.
แต่ถ้าเรามีโอกาสเดินไปข้างหน้าเรานะเราจะเห็นพวกนั้นนอนบนที่นอนแสนสบาย คนเดียวมีแอร์โฮสเตสเสิร์ฟข้าวเสิร์ฟน้ำทั้งวันทั้งคืนเหมือนนอนโรงแรม5ดาวใช่ไหม
But in a long flight, if you just step out from your economy section and go to the first class, you say those guys just stretching in their little comfortable couch, getting all kind of goodies and beverages and liquors.
เคยฝันว่าเราจะมีโอกาสนั่งในชั้นนั้นหรือเปล่า
And you, some of us may dream that one day I'm going to be in that first class section.
แล้วเขาบอก business class ยิ่งดีกว่านั้นอีกใช่ไหม
The airline you claim that the business class they even treat you even better than that
ทำไมเราไม่ซื้อที่นั่งแบบนั้น
So how come we won't buy such a nice wonderful seat like that on the airplane
คนส่วนมากบอกมันแพงกว่าราคาถูกที่สุด3เท่า4เท่า
Because many would claim the ticket on that seat is cost 3-4 times of what economy would cost me
แต่คนส่วนมากบอกว่ายังไงก็ได้ไปเหมือนกันใช่ไหมจะนั่งชั้นหนึ่งชั้นสองหรือชั้นถูกที่สุดชั้นก็ได้ไป
But many claim that doesn't matter what class am I in I'm still in the same airplane with the rest of them
เราไปถึงจุดหมายปลายทางเหมือนกัน
We hit the same destination where the plane lands
แต่ผมอยากจะบอกท่านนะสำหรับหลายคนที่ไปสวรรค์ไม่ได้นั่งแม้แต่ชั้น economy
But let me remind you that many of us who are gonna about to go into heaven may not even get economy class. Did you know that below at the bottom of the airplane, that's another section, is for all the luggages. Maybe many of us would go to heaven that way, hang out in the luggage area.
ต้องใส่เสื้อหนาวเราได้ตัวนะเพราะมันหนาวมากไม่มีห้องปรับอากาศสั่นไปตลอดทางนะ
You may need a great thick jacket because you're going to be shriveling because it's not an air control section down there.
เราอยู่ในเครื่องบินลำเดียวกันนะ
Although we are in the same airplane.
เราไปมาที่เดียวกันนะ
We are heading towards the same destination.
แต่เราจะเลือกไปชั้นไหน
But what class are we belonging into?
ไอ้ชั้นที่หนึ่งสบายนะเข้าก่อนเช็คอินก่อนเข้ามาต้อนรับถึงประตูไอ้กระเป๋าเนี่ยรอไปกับกระเป๋านะเขาขนใส่สายพานเข้าไปนะ
Because the first class you get to check in first you know very convenient they take care of all your luggage all your carry on no problem
เลือกเอานะครับเราจะมีสิทธิ์มีชีวิตนิรันดร์ไปสวรรค์แบบไหนเราเลือกเดี๋ยวนี
้ So you must choose what
เลือกตัวเดี๋ยวนี
้ What kind of class or comfort you want are looking for when you go into heaven place when you inherit your eternal life buy your ticket now
ตราบใดที่เราไม่ไปยังมีสิทธิ์เปลี่ยนติ๊กเก็ตได้นะถ้าตอนนี้เราได้ไอ้ชั้นกระเป๋าเดินทาง
As long as we're not dead yet you're able to switch seat okay so make sure this is what you want
กรุณานะเลื่อนดีขึ้นนะจะเลื่อนลงนะ
I hope that you make a better choice to move to a higher class and not lower
หลายคนบอกถ้าเรามีตั๋วชั้นยอดเยี่ยมแล้วเราเลื่อนลดตำแหน่งลงมาชั้นกระเป๋าเดินทางได้ไหม
Many would say, well, I have a first class ticket, but I can can I exchange it for a lower class, even worse than economy?
มีสิทธิ
์ Of course, this is your right.
การดำเนินชีวิตของเราเป็นเรื่องตลอดชีวิตนะครับ
The way you conducting your life is a lifelong responsibility.
เลือกเอานะ
You must choose.
เป็นสิทธิ์ของเรา
It is within your right
แน่นอนนะทุกคนที่ได้ขึ้นเครื่องบินลำนั้นไปสวรรค์อยู่พระเจ้าเป็นของประทานจากพระเจ้านะแต่ว่าเราจะไปชั้นไหนเป็นสิทธิ์ที่เราเลือกที
่ Surely all of us will be in the same heavenly plane on our way to see heavenly Father but what class of or what kind of people are belong in that class you choose to be in
ขอพระเจ้าช่วยเรานะ
May God help us with this
ที่จะมีสิทธิปัญญาเลือกสิ่งที่ดีที่สุด
So that we have the wisdom to choose what is best.
แล้วถึงเวลานั้นเราจะโทษใครไม่ได้นะตัวเราเอง
When it's time come, you cannot blame anybody but your own actions.
ขอให้เราอธิษฐาน
Let us pray. So dear God, the question that we need to ask is that what are we living for really? Dear God, each one of us sets different goals.Each one of us set different method of living. Some of us even have an interesting philosophy of life. But there's only one philosophy that I know of. Is that the philosophy that comes from the Bible. The teaching that comes directly from your word. the inspired word that you have inspired this man to write a book called the Bible. If we don't read the Bible, we don't know your will. Then you cannot complain, what is the will of God for me? If you don't read the Bible, you will know it. So God, what is our will in our life? Well, dear God, to follow you first, and then to love our neighbor, to love you wholeheartedly, and then to serve you wholeheartedly also. So what do we need, dear God? Do we just to be saved, just only by our skin, or you want to be saved for sure, and yet bring many people with us, so that we can enjoy one another, our fellowship up in heavenly place? Would you rather go alone or go with your family, your loved one? Help us, dear God, to make that decision. Salvation is not cheap. Jesus paid a dear price on the cross, Lord God, and by grace alone that you and I here are saved once again. Thank you so much, dear God, that what you've done is for real. This is not imagination. Heaven is real, Lord God. Eternal life is real. And we don't have that much more time left on earth. King Solomon knew this when he wrote his book in Proverbs. Our life just like a dew drop. When the sun comes in, it's gone. It disappears, just like that. Help us, Lord God, to make an accountable of our life. Take a great and serious responsibility on the way we live and the way we function in our life. Thank you, God, once again for all we learned from you today. I pray all this in your Son Jesus' name. Amen.
Amen.
May the Lord bless you all.